Pro a proti.
30 minut argumentů, to by měl být obsah pořadu, který právě začíná. Od mikrofonu zdraví Lucie Vopálenská. No a o České poště budu dnes hovořit s Jiřím Štrábergrem, ředitelem sekce korporátního obchodu České pošty. Dobrý den.
Dobrý den.
A s místopředsedou představenstva Asociace poštovních služeb Petrem Angelisem. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Česká pošta má více než 3200 poboček a kolem 32 tisíc zaměstnanců. Za loňský rok požaduje od státu kompenzaci za ztrátové služby ve výši 1,7 miliardy korun. Má vláda poštu sanovat, aby byly zachovány všechny její stávající pobočky? Nemůže si na sebe podnik vydělat sám? Plní pošta svou roli v souladu s přáními svých klientů a má smysl rozšiřovat nebo spíše zužovat portfolio jejich činností? Nejen o těchto otázkách bude dnešní Pro a proti. Přeji příjemný poslech. Tak pánové, Česká pošta, jak už jsem uvedla, požaduje po vládě 1,7 miliardy korun za loňský rok. Není to trochu moc? A poprosím vás v úvodu o stručnou odpověď, pane Štráberge.
Česká pošta má ze zákona povinnost provozovat takzvanou univerzální službu, to znamená, ta je definovaná nějakými parametry, ať už je to počet právě poboček, kvalita doručování z pohledu rychlosti doručení a obecně dostupnosti služeb. A samozřejmě s provozováním této služby České poště vznikají náklady.
Čili, aby jsme byli struční, protože o tom můžeme mluvit později, je nebo není to trochu moc?
Je to číslo, které vzniklo výpočtem podle, řekněme, metodiky, které schválila ČTU. Je to číslo, které my máme auditované a samozřejmě, že jsme ho předali s nejlepším vědomím a svědomím, že to je číslo správné.
Jaký názor má pan Angelis?
Tak samozřejmě Česká pošta může požadovat, opravňuje k tomu zákon o poštovních službách. Na druhou stranu je otázka, a to je to, s čím my nesouhlasíme vůbec toho celého mechanismu kompenzací prostřednictvím kompenzačního fondu, eventuálně ze státního rozpočtu.
Tak pane Štrábergere, vy jste řekl, že máte metodiku od ČTU, Českého telekomunikačního úřadu. Ten právě nyní vyúčtování pošty přezkoumává. Co když onu částku zpochybní, přehodnotí, nebo se to stát nemůže?
To se samozřejmě stát může, od tohoto samozřejmě přezkoumává. Momentálně vyžádal nějaké další doplňující podklady po České poště a jaké bude jeho finální rozhodnutí, v tuto chvíli nelze předjímat.
A ještě k tomu závazku takzvané univerzální služby. Současný ředitel České pošty nedávno v tisku vyčíslil právě tu povinnost takzvané univerzální služby, jež leží na bedrech České pošty, na 1,5 miliardy ročně. Pane Angelisi, je důvod mu nevěřit?
To, co nám na tom vadí a co považujeme za principiálně špatné, je, že vyčíslování těch takzvaných čistých nákladů univerzální služby není ani tak moc o účetnictví, ale o názoru. Prostě jestliže já budu hodnotit tu svoji činnost tak, jak chci a prostě ji vyčíslím nějakým způsobem, tak to potom dávám jakoby k návrhu a k posouzení tomu ČTU. A ČTU může mít úplně jiný názor na tu věc a ten výsledek potom je takový, čili to není o tom, že já vemu účetní knihu nebo účetnictví a teď tady si sečtu nějaké položky a řeknu ano, tak nám to dělá 1,5 miliardy, dejme tomu, a to je přesto vlak nejede, prostě to je hotová věc a teď jako spíš jde o nějakou vůli nebo nevůli to akceptovat, tak to vůbec není, že to je o názoru na tu záležitost.
No a to by mě právě zajímalo, když hovoříte o názoru, který může mít ČTU třeba úplně jiný, tak co si mám jako laik představit pod tím třeba úplně jiným názorem?
No tak to už tady taky zaznělo, například vyčíslení těch mimo tržních efektů typu propagace jenom vyplývající z toho titulu, že jsem v té každé vesnici nebo téměř v každé vesnici, zatímco kdybych neměl tu možnost, tak bych musel vynakládat, já nevím, určitou částku poměrně značnou na marketing, abych na sebe upozorňoval a tak dále. Jo. Čili ono to opravdu není jednoduchý a vůbec nezávidím ČTU ten proces posuzování, protože byť ta metodika je skutečně mnohostránková, tak nemůže být a nikdy nebude zcela vyčerpávající. A to je ta věc, která nám na tom vadí, že prostě tady to není hra konkrétních čísel doložitelných, ale je to otázka názoru.
Musí stát onu univerzální službu dotovat? Je to jasná věc, na které se shodnete? Nebo existují třeba i jiná řešení, pane Štráberger?
Tak v tuto chvíli, tak jak je navržená legislativa, tak vlastně je to o tom, že tuto ztrátu by měl hradit ten takzvaný kompenzační fond, který teda tady se opět asi shodneme, je v tuto chvíli navržený z našeho pohledu velice nešťastně, protože ať už to bude 1,5 miliardy nebo 1 miliarda, tak v podstatě do tohoto fondu přispívají všichni operátoři, kteří na trhu působí, včetně České pošty. To znamená, jestliže řeknu miliardu korun bude znamenat ta ztráta univerzální služby, tak Česká pošta sama sobě uhradí 800 milionů nebo 900 milionů podle toho, jaký bude jejich podíl na trhu. Což samo o sobě je úplně z mého pohledu iracionální. Na druhou stranu pořád tam zbyde 100 až 200 milionů, řekněme, na alternativní operátory, což je částka pro některé z nich, řekněme, možná až likvidační, anebo prostě hodně těžko akceptovatelná. Nechci teďka hrát za ně, ale vnímám to tak, že je to i blbý v tom, nebo je to špatné v tom, že vlastně ta částka se vypočítává zpětně. To znamená, oni dopředu nemůžou počítat, že v tom roce, že za rok zaplatí 50 milionů a s tím třeba potom můžou nějakou cenotvorbu si upravovat a tak dále. Oni zpětně dostanou, zaplaťte x milionů korun a poraďte si s tím, jak umíte.
Pane Angelisi, pan Strasberger řekl, že se pravděpodobně shodnete. Já taky předpokládám, že budete rovněž proti kompenzačnímu fondu, ale vysvětlete mi, jak je možné, že vůbec je tady navržen, protože těch argumentů pro kompenzační fond jsem mnoho nenašla. V zásadě většina lidí, většina zainteresovaných je proti kompenzačnímu fondu. Jak tomu máme tedy rozumět?
Tak kompenzační fond, lépe řečeno možnost jeho použití, jeho vzniku, připouští direktiva Evropského parlamentu a Rady Evropy. Ale dává ji jako možnost k využití. Česká republika jako asi většina členských států Evropské unie tu možnost využila. A já to vidím tak aspoň ze znalosti, kterou mám okolo vzniku té legislativy, která počítá s využitím kompenzačního fondu. Prostě ta novela probíhala, její schvalování a projednávání probíhalo v době, kdy existoval jasná politická zakázka nefinancovat nic ze státního rozpočtu.
Dejme tomu, to bylo ještě v době, kdy se pořád uvažovalo o privatizaci pošty nebo o přeměně na akciovou společnost, nebo to s tím nesouvisí.
To jsou nesouvisející procesy, ale já bych té celé problematice, která je v tuto chvíli na úrovni kompenzačního fondu, chtěl říct jednu věc. Základním nástrojem financování pošty jakéhokoliv operátora, včetně České pošty, je cena. A s tím počítá i legislativa. Prostě cena musí odrážet náklady, veškeré náklady. A s tím počítá nejen zákon o poštovních službách, existuje tady zákon o cenách obecně. A jakékoliv konání v rozporu s touhle legislativou je tedy jaksi nezákonné. Čili i když se uznává, že ta zátěž, která vyplývá z provozování univerzální služby, může existovat, ale ta není dopředu jednoznačně daná a není to úplně jasný, že vždycky musí existovat ty takzvané čisté náklady. A to je ta role ČTU, která má posoudit, zdali vůbec nějaké čisté náklady vznikají. Mimochodem v našem případě, a jenom jako důkaz toho, že ta legislativa skutečně není v pořádku, tak v našem pojetí, českém pojetí, se nejedná o čisté náklady, když se tak nazývá, ale o ušlý zisk. A to jsou úplně jiné kategorie.
Pan Strasberger tady kroutí teď hlavou. A o ušlém zisku logicky mluví tady konkurence.
No, rozumím tomu. Tam jde o to, že vlastně ta metodika výpočtu těch čistých nákladů univerzální služby se dneska stanoví v podstatě jako porovnání takzvaných komerčních modelů a stávajícího stavu. To znamená, že vlastně pošta musí vytvořit, jak by fungovala, kdyby byla čistě, řekněme, komerční, bez povinnosti dodržovat univerzální službu, třeba kolik by měla poboček, jaké služby by poskytoval a tak dále. A oproti tomu se vlastně staví ta skutečnost, která je. A tam vzniká přesně tenhle ten rozdíl, který se potom prezentuje.
Můžu do toho vstoupit?
Ano, určitě.
Když bych to jako vzal opravdu ad absurdum, tak já být na místě České pošty a měl bych říct, co bych dělal, kdybych neměl tu povinnost, tak bych řekl, nedělal bych vůbec nic. Já bych vůbec žádný poštovní služby neposkytoval a tudíž 20 miliard, který dneska Česká pošta utratí, bych potřeboval nahradit. Že? To je vidět, jak absurdní je ta logika té legislativy.
Posloucháte Pro a proti o České poště, a to s Jiřím Strasbergerem, ředitelem sekce korporátního obchodu České pošty, a Petrem Angelisem, místopředsedou představenstva Asociace poštovních služeb. Teď jste se, pánové, trochu shodovali, ale zajímalo by mě, když mluvíme ještě o univerzální službě, tu má vlastně Česká pošta na bedrech až do roku 2017. Co bude pak? Z toho, co jste naznačili, předpokládám, že asi konkurence nebude mít extra velký zájem převzít toto portfolio, pane Angelisi.
No, já si myslím, že zaprvé ani v roce 2017 tady žádná konkurence nebude, stejně jako tady není dnes. Česká pošta má v tuto chvíli 97% trhu.
Počkejte, ale mluvíte jenom o listovních zásilkách, ne? Nebo i o balících?
No, ale u balíku ta situace není o mnoho dramatičtější. Tam podle aspoň zprávy ČTU je podíl České pošty 96% na trhu. Takže já si nemyslím, že by nastala nějaká dramatická změna, pokud jde o vývoj konkurence.
Ne. A co z toho vyplývá? Jako, jak si to vlastně mám vysvětlit? Poněvadž cena i těch listovních zásilek šla nahoru v posledních letech a to, že není konkurence, znamená to, že ta konkurence do toho konkurenčního boje nejde, protože prostě ty poštovní služby jsou ztrátové jako takové.
Ne, vůbec nejsou ztrátové, nebo nemusí být ztrátové. Správně říkáte, že cena základních poštovních služeb šla v poslední době, a teď třeba si vemu to období od roku 2008 nahoru, to je asi o 73%. To je nebývalý cenový růst v porovnání s vývojem jiných služeb a komodit, ale to se týká jenom veřejnosti. Pro korporátní sféru tam k žádnému výraznému posunu cenovému nedošlo a to je ten zakopaný pes. To hospodaření, kdy vlastně Česká pošta poskytuje služby velkým podavatelům a to je 95%, zhruba 95% objemu veškerých zásilek za ceny, které jsou někde úplně jinde.
Tak pan Štráberger kroutí hlavou.
Já to zkusím od začátku nějak se k tomu vyjádřit. Nejdřív ty podíly na trhu u listovních zásilek, tam určitě přes 90% pošta drží v tuto chvíli a se ještě nějakou dobu držet bude. Co se týká balíkových zásilek, tam samozřejmě je otázka, jak chcete vydefinovat trh, jestli to jsou ty základní služby typu obyčejný balík, který v podstatě nikdo jiný na trhu neposkytuje, pak ano. Ale samozřejmě balíkový trh, to je o klasických, řekněme, spedičních firmách nebo expresních firmách typu PPL, DPD. A tam samozřejmě konkurence existuje již mnoho let a rozhodně Česká pošta nedrží 97% v této oblasti. Ne, že by nechtěla, ale prostě
kolik
nedrží.
Kolik mimochodem zhruba obhospodařujete? Já si myslím, že PPL
mezi 30-40% trhu. Ještě jenom řeknu, zkusím se vyjádřit k tomu, co bude po roku 2017. Tam by mělo být v podstatě, že nám skončí ze zákona povinnost držení licence univerzální služby. Mělo by ČTU vypsat výběrové řízení na držitele. Já si nemyslím, že se tam asi někdo moc extra přihlásí. Na druhou stranu asi předpokládám, že Česká pošta se přihlásí o licenci a každopádně, kdyby to neudělá, tak ČTU má právo potom někoho z operátorů vybrat a touto povinností ho pověřit.
Vybrat, i když o to nebude vůbec žádný zájem. Pravděpodobně vybere Českou poštu tedy.
Dá se to předpokládat. Ale Česká pošta se k tomu určitě přihlásí.
Přeci jen ještě k té ztrátě, o které jsme hovořili na začátku. Proč si pošta na sebe nedokáže vydělat? Netkví ty ztráty přeci jen i jinde, než jenom v té univerzální službě? Pane Štrábergere.
Já bych řekl, že to jsou takové spojené nádoby. Co se týká hospodaření České pošty, tak samozřejmě klasický trh poštovních zásilek nebo poštovních služeb dlouhodobě klesá. To znamená, listovní zásilky klesají objem 10% ročně minimálně, někdy i 15%. Což samozřejmě potom ty výnosy spojené s těmito službami jdou dolů. Oproti tomu se to snažíme sanovat třeba právě růstem na balíkovém trhu, ale pořád to není dostatečné.
Tam se nechytáte na balíkovém trhu tolik?
Chytáme se tolik, ale samozřejmě ten trh je menší. To znamená, že i když tam rosteme řádově přes 10% ročně, tak to nestačí k pokrytí právě ztráty z listovních zásilek.
A jinak vlastně, jak jsme mluvili, potvrdil pan Angelis, že ceny listovních zásilek šly nahoru, tak přeci jen vy musíte zohlednit náklady do ceny. To znamená, je tady ještě prostor se zvyšováním ceny za základní listovní zásilku. Já se obávám, že to rovněž reguluje Český telekomunikační úřad. Je to tak?
Pokud my chceme zdražit základní služby, musíme 90 dní dopředu upozornit Český telekomunikační úřad a on posoudí, zda cena je, jestli je nákladově orientovaná a jestli je cenově dostupná. To znamená, jestli si ji může ještě veřejnost dovolit. Na základě toho by potom mohla přistoupit případně k regulaci.
Takže kdybyste zdražili na 30 korun za základní dopis, tak by vám to nemuselo vůbec projít, ano?
To by nemuselo.
Pane Angelisi, jak to je? Souhlasíte? s panem Strabergerem.
To je, s tím se to nedá nesouhlasit. Samozřejmě, ale...
Je tam nějaký prostor ještě pro poštu, aby si vylepšila hospodaření a ta ztráta nebyla tak veliká, protože se samozřejmě bude sanovat z peněz od daňových poplatníků.
Já teda můžu vycházet pouze jenom z údajů, které jsou veřejně dostupné. Takže já jsem si třeba připravil a vytáhnul jsem si údaje, které jsou publikované na webových stránkách Světové poštovní unie, kde ty údaje dodává sama Česká pošta prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu. A tam je to podle mého soudu jako poměrně jasný. Ty výnosy rostly za to období třeba 2008, 2012 a to zdůrazňuji, to bylo období, kdy nepůsobila žádná konkurence s výjimkou té tradiční v oblasti balíku. Tak tržby rostly o 2,8%, ale náklady 5,5%. Čili tam je evidentní, že se nepodařilo udržet náklady pod kontrolou. A to si myslím, že je ta prapříčina toho dnešního stavu, kdy každý procent je nějakých 200 milionů zhruba.
200 milionů.
Takže kolik nám tam hapruje v miliardách?
No něco kolem dvou. Protože za stejné období se podařilo snížit počet zaměstnanců o 3000, což je necelá miliarda ročně. A přesto, i přes tyhle ty kroky, a současně s tím, jak už jsem říkal, vzrostly ceny,
a snižovaly se počty zaměstnanců zároveň?
Tak i přesto ta situace je taková, jaká je dneska avizovaná, že je potřeba profinancovat cosi, co se nazývá ztrátovými pobočkami, což považuji za velkou manipulaci a s míněním veřejnosti. A tak já si bych řekl skoro, že nejdřív stejně jako doma, když prostě přešvihnu ten svůj rozpočet, tak se půjdu nejdřív koukat na ty svoje výdaje, jestli náhodou někde neutrácím zbytečně a víc, než kolik si můžu dovolit. A teprve potom se půjdu, vypravím do té banky pro ten úvěr. Že?
Tak pane Strabergere.
Určitě.
Braňte se.
Já si myslím, že naše čísla asi budou trošku jiná, protože za posledních 5 let, co já mám informaci, tak vlastně klesaly náklady o více než 2 miliardy korun, takže nějakým způsobem rozhodně i na té nákladové části Česká pošta pracuje. A samozřejmě tak, jak se snaží najít nějaké nové projekty a produkty, kterými by posílila tu výnosovou nebo tu příjmovou stránku, tak prostě se musí snažit i redukovat i tu nákladovou.
Vy jste se hodně snažili, tam, jak si přivydělávat si například prodejem a tak dále. Veřejnost to značně kritizovala. Naposledy to byly léky, takže to jsou takové projekty, ale ještě k těm jiným způsobům. Tady pan Angelis upozornil především na síť poboček.
Já si k tomu můžu říct, samozřejmě síť poboček je jedna ze základních, řekněme, nějakých nákladových položek, poměrně velice výrazná, a tam asi ani tak není teďka debata o tom, že bychom ji měli redukovat, protože i v programovém prohlášení vlády je, že by se neměla redukovat síť poboček, ale je to spíš debata o tom, v jaké formě by měly pobočky do budoucna být.
Tak to navrhněte.
Znamená, tak mluvíme o těch našich oblíbených franšízách, to znamená, že bychom rádi prostě převedli řekněme, ty pobočky, které jsou v našem vlastnictví a které plně provozujeme v formě spolupráce, ať už je to obecní úřad nebo prodejna, pokud ještě v té místě je, tak aby to bylo výhodné jak pro Českou poštu z hlediska nákladů, tak i pro toho, kdo by se toho ujal, aby to mohl nějakým způsobem provozovat. Tenhle ten systém je poměrně běžný, nemusíme se koukat daleko, Rakousko má něco přes 500 vlastních poboček a více jak 1200 franchise. V Německu tuším, jedou jenom na franchízách v podstatě.
A proč už to tedy v Česku nemáme dávno? Zkusím se zeptat pana Angelise.
No, já, abych se přiznal, nemám moc rád ta mezinárodní srovnání z jednoho prostého důvodu. A to proto, že v první řadě je třeba vidět, jaká struktura poštovních služeb je u nás a jaká je u těch zemí, s kterými se srovnáváme. Upřímně řečeno, když v Rakousku nebo v Německu nebude ani jedna pobočka, tak se vůbec nic nestane v zásadě, protože tam neexistují poukázky. Tam rekomanduje naprosto výjimečná záležitost. Ta služba sice existuje, ale není používaná ani zdaleka v takové míře jako u nás. Prostě u nás je to tradice. Poukázky, to jistě všichni známe, že občas nějakou dostaneme k zaplacení. A nevypadá to, že by to byly služby, které by umíraly na úbytě. A pro tyhle ty služby potřebujete mít tu přepážku.
Chápu to, ano.
A v Rakousku. tam vlastně pro poskytnutí základních poštovních služeb stačí mít tu schránku, do které hodíte ten dopis nebo korespondiák, který chcete poslat, a je to vyřízený. Tam tu přepážku nepotřebujete a prostě když chcete podat balík, tak si zavoláte firmě, která si pro ní ráda přijede.
Není to tedy takový, jestli to dobře chápu, začarovaný kruh, že pošta na sebe postupně, Česká pošta na sebe postupně nabalila spoustu funkcí, funkcionalit, spoustu činností a teď vlastně je o to větší problém se nějak zamyslet, neříkám rovnou ji zrušit, ale prostě zamyslet se nad tím, zda by byla redukovatelná.
Víte, já bych to asi neviděl úplně v této poloze, protože nemyslím si, že by bylo vhodné ani žádoucí házet jako to bláto jenom na Českou poštu. To je taky o tom, o těch tradicích, o tom velkém konzervatismu naší společnosti. Prostě lidi, přestože existují moderní platební nástroje, prostě ty poukázky nepouštějí. Oni mají rádi z nějakého důvodu a vyhovujou. A to samé u těch rekomand a tak dále. Ale co vidím jako problém, je forma té franšízy. Já v zásadě asi si myslím, že neexistuje nikdo, kdo by měl nějaký zásadní problém s tou formou, aby někdo provozoval za vás cosi. Vys McDonald, to není, tam vlastníkem není žádný pan McDonald, že?
Čili kde je ten problém konkrétně
problém
u pošt?
Samozřejmě může být třeba v dodržování poštovního tajemství. Prostě když hodím tenhle ten obchod do hospody, tak to nepochybně nebude fungovat u nás stejným způsobem jako v Británii, kde je to poměrně obvyklý způsob.
Prostě. Pane Stramberger, už jste se dopracovali při přemýšlení nad těmi franšízami, jakým způsobem by mohly fungovat, odkud kam, kde by byly ty mantinely případné?
Určitě ano, už jich, já nevím, několik desítek už jich i funguje, to znamená, že a nedochází tam k nějakým, řekněme, excesům tohoto typu, že by se něco podobného stalo. Tam se uzavírá, řekněme, nějaká přísná smlouva. Česká pošta dodá zabezpečení a všechny ty věci, které jsou k tomu potřebné. A ta franšíza může normálně fungovat. Co teďka v podstatě děláme je, že se snažíme přijít s modelem, který by ještě nějakým způsobem zatraktivnil pro ty potenciální franšízanty ten vlastně tu spolupráci s Českou poštou. Ať už je to z hlediska ekonomických podmínek, nebo i z hlediska toho, že i pro někoho na té menší vsi to může být zajímavé, že tam někteří lidé budou prostě chodit třeba do jeho obchodu a nějakým způsobem tam fungovat. Je to jedna z cest, jak jednoznačně redukovat náklady, které jsou spojené s provozováním tisíců poboček České pošty.
Tak a musí jich opravdu být tisíce?
Tak jak já už jsem tady říkal, z jedné strany máme tady programové prohlášení vlády, která říká, že nechce redukovat pošty, protože chce, aby prostě pošta byla jako nějaký, řekněme, protažený prst státu i v těch menších obcích, aby byl zachován určitý komfort občanů v těchto lokalitách. Oproti tomu je to docela zase paradoxně vlastně vyhláška ČTU, která říká, že by nám mělo stačit jenom 2100 poboček. Tam už taky jako vzhledem třeba toho výpočtu té univerzální služby vzniká nějaká disproporce. Ale upřímně řečeno, kdyby pošta mohla fungovat nějak čistě nějaké komerční bázi, taky samozřejmě 3200 nepotřebuje. Ale není to o tom, že bychom je chtěli v tuto chvíli rušit. V tuto chvíli se snažíme pro ně najít buď jinou formu, anebo nějaké jiné uplatnění, tak aby si na sebe vydělali.
Ano, prosím. Pan
no, já si myslím, že asi nikdo z nás není tak fosilní, aby trval na tom, že těch pošt musí být přesně 3200 a nebo 500, to je jedno. Určitě je to věc, která by měla podléhat a v normálních podmínkách musela podléhat nějaké veřejné diskuzi, protože se jedná o veřejnou službu a dosažení její dostupnosti. Když se podíváte na minulý vývoj, tak třeba Sdružení místních samospráv vyprovokovalo petici občanů, kde ve velmi krátké době zhruba 111 tisíc lidí dalo svůj podpis pro zachování těch pošt na venkově. Na druhou stranu, a to mi tady chybí, existuje třeba britský přístup, kdy sama Royal Mail, která má stejný problém samozřejmě, co s těmi poštami na venkově, říká, a to je možné najít na webových stránkách jich, je jasné, že ty pošty nemůžeme zrušit, protože to by bylo vůči veřejnosti velmi, velmi bolestivé. Ale pojďme hledat způsob, jak je naplnit. Jak jejich existenci ekonomicky opodstatnit.
Pane Strabergere, to je správný.
To provokuje sama ta britská pošta, to i nikdo nenutí z vlády, to i nikdo nenutí od regulátora.
Naznačujete tedy, že Česká pošta je poněkud línější v tomto směru?
Je to jiný přístup, no.
Ano, jiný přístup.
Já si myslím, že z mé strany tady zaznělo, že my právě hledáme ty projekty, které by právě, řekněme, zefektivnili to fungování těch poboček, tak, aby se na sebe uživili.
Skrze tu franšízu?
Ne, to byla jedna věc, jsem říkal, jsou dvě věci. Jedna věc je forma, to znamená snižování nákladů, a druhá věc je právě, řekněme, vymýšlení nějakých nových projektů, které by mohly prostě na pobočku přivést nějaké nové lidi nebo nějaké nové služby.
A ještě nějaký nápad na závěr pořadu, jak to ještě vymyslet jinak a lépe, aby se ušetřili peníze prostě daňových poplatníků, aby ta služba fungovala co nejlépe. Vy jste zmínil zahraničí. Ačkoliv nemáte, pane Angelisi, rád ta mezinárodní srovnání, tak je ještě něco, kde se můžeme inspirovat?
Určitě existuje řada možností. Já jsem zmínil, kde je ten podle mého soudu problém. To je v těch enormně nízkých cenách zásilek pro korporátní klientelu, kde nepochybně dochází ke ztrátám a jenom otázkou času, kdy někdo z konkurentů třeba na to upozorní, buď Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nebo přímo soud.
Tady pošta není limitovaná, tady je uvolněná konkurence, ne? U těchto korporátních zásilek.
To je pravda, ta je uvolněná u všech zásilek, ale není dovoleno tomu dominantnímu hráči
České poště zvýšit cenu.
Ale zvýšit cenu, jo, to škodí sama sobě, jo, ale přesně naopak, potlačovat soutěž tím, že stanoví ceny příliš nízko. A to se děje naprosto běžně.
Já bych byl opatrný s tím říkat příliš nízko, protože...
Já cituju zákon pouze.
Já tomu rozumím. Já chápu, že zákon říká příliš nízko, já si nemyslím, že pošta stanovuje ceny příliš nízko. Jak znovu říkám, ty ceny jsou nějakým způsobem prezentované, odsouhlasené, jako nákladově orientované.
Ano.
Tak já dám příklad, nebo dva příklady.
Zkuste.
Já jako občan zaplatím za 50-gramové psaní 13 korun. Denně dostávám v podstatě, nebo obden dostávám různé zásilky, kde je stejná hmotnost, zásilka ve stejné hmotnosti ofrankovaná 9,50. A když se podívám do ceníku, tak například obchodní psaní, což je technologicky v zásadě totéž, jako
to není
když
pravda.
Já si to hodím do schránky,
to není pravda.
Tam může být rozdíl maximálně 10%, tak je podávané za 5,60 nebo 6 korun, já teď z hlavy přesně nevím, ale někde v této úrovni. Takže to si myslím, že jsou ty neúměrně nízké ceny. Konec konců připomínám tu bezprecedentní pokutu, kterou vyměřil Český telekomunikační úřad 2 milionovou České poště právě za toto.
Tomu bych se teda opravdu rád vyjádřil.
Ale prosím, už stručně.
Určitě. Jako porovnávat klasickou zásilku, kterou hodíte do schránky, s obchodním psaním, které má jiné parametry kvality, to znamená, že jde díl než klasická zásilka. A další věc je, že obchodní psaní jsou smluvní zásilky, které vám podavatel přiveze přímo na nějakou naši takzvaná ty přepravní uzly. To znamená, že tam polovina těch nákladů spojená s vybíráním schránek, se zpracováním ty zásilky odpadá. Takže tvrdit, že to je technologicky v podstatě identické, je, já to řeknu, zavádějící.
Velmi podobné. Velmi tak podobné.
V tomto jste se
a ten rozdíl je tam pouhých 10%.
To si myslím, že je čistě spekulace z vaší strany.
To není spekulace, to je analýza z Evropské unie.
Tak tolik z dnešního pro a proti. Jehož hosty byli Jiří Schnaberger, ředitel korporátní sekce České pošty, a Petr Angelis, místopředseda představenstva Asociace poštovních služeb. Pánové, děkuji vám za názory a za váš čas. Někdy v budoucnu se budu těšit na slyšenou. Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Lucie Vopálenská.